Kumekucha Afrika.
Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi langu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya leo ikiwa ni Jumatano tarehe 10 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibu.
Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, serikali ya Kenya yasema kwamba chuo cha mafunzo ya masuala ya baharini ambacho kimefunguliwa wiki hii katika pwani ya nchi hiyo kitakuwa na faida kwa mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati.
Kulikuwa na changamoto nyingi sana sababu huku makampuni haya kwa yanatoa ama yanabuni nafasi kwa vijana mabaharia ambao wamefuzu. Ukienda ukipeleka stakabadhi zako walikuwa nakwambia tuajiri wa Kenya mara tuna hizo nafasi.
Na kwenye jukwaa la vijana hivi leo tunaangazia mradi wa Bill na Melinda Gates nchini Tanzania unaolenga kusaidia vijana ambao wameathiriwa na utumiaji wa dawa za kulevya.
Vijana wengi sasa hivi wana tamaa. Labda unamwona wanaona msanii kwenye TV, yuko hivi ni star, anavuta labda madawa kulevya, anaona yeye kwa akili zake anafikiria kwamba kufanya hivyo na yeye anaweza katoka kimaisha.
Ni miongoni tu mwa yale utakayoyasikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Kumbuka pia kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Kabla ya kwenda kusikiliza yanayojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Baadhi ya watumizi wa mtandao wa internet nchini Sudan jana walirejelea shughuli zao baada ya mahakama kuamuru makampuni ya mawasiliano kusitisha wiki moja ya kukatizwa kwa mawasiliano ya kimitandao kufuatia agizo la serikali kutokana na maandamano ya kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza la kijeshi linaloshikilia madaraka limesema kuwa liliamuru hatua hiyo kuchukuliwa kwa sababu za kiusalama, hasa baada ya maafisa wa usalama kufanya msako uliopelekea maafisa maafa mjini Khartoum Juni 3. Shirika lisilo la kiserikali la mawasiliano kwa jina NetBlocks linasema kuwa hatua hiyo iliathiri karibu simu zote za mkononi pamoja na za nyumbani kwa raia wa kawaida. Watumizi wengi wa mitandao walitarajia kuwa hali ingerudi kawaida baada ya mkataba wa Ijumaa iliyopita kati ya upinzani na baraza la mpito la kijeshi wa kuunda utawala wa muungano kwa kipindi cha miaka 3. Na mahakama moja Sudan Kusini imefuta ndoa ya msichana aliye chini ya umri kwenye kesi isiyo ya kawaida na ambayo wanaharakati wanasema huenda ikafungua ukurasa mpya kwenye haki za wanawake kwenye taifa hilo la kiconservative. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ndoa ya msichana mwenye umri wa miaka 16, binti ya mfugaji na aliolewa na mwanaume wa umri wa miaka 28, ilivunjwa na mahakama mwezi uliopita kulingana na ripoti ya waziri wa habari wa jimbo la Kapoeta, Simon Kalo. Licha ya kuwa umri rasmi wa kuolewa kwa wasichana nchini humo ni miaka 18, zaidi ya 50% ya wasichana huolewa kabla ya kufikisha umri huo kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto la UNICEF. Umaskini, ukosefu wa elimu pamoja na kutokuwa na usawa wa kijinsia ni baadhi ya masuala yaliyochangia kuolewa kwa watoto nchini humo kwa miaka mingi. Na hata baada ya miaka 8 ya uhuru wa taifa changa zaidi ulimwenguni la Sudan Kusini, baadhi ya wakazi wanaendelea kukabiliwa na baa la njaa. Ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya watu milioni 6.1 wako kwenye hali hiyo. Mwandishi wa VOA Sheila Ponei anaangalia changamoto zilizopo wakati akiwa kwenye jimbo la Upper Nile, naye mwenzangu BMJ Muridhi anatusomea ripoti yake.
Mabadiliko ya hali ya hewa, ukosefu wa uchumi dhabiti na kuendelea kwa mizozo vimesababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuelekea nchi jirani, wakati wengine wakitafuta chakula na usalama katika vituo vya taasisi ya POC ndani ya nchi inayoshughulikia tatizo hilo. Watu walio na njaa wanasema kwamba chakula kinahitajika haraka katika kituo hicho cha Umoja wa Mataifa cha POC huko Malakal, wakati wafanyakazi wa shirika la chakula duniani WFP wakisambaza chakula cha mwezi kwa baadhi ya watu ambao walikoseshwa makazi ndani ya nchi yao. Mwaka jana makubaliano ya amani yaliokuwa na utata yaliruhusu WFP kuingiza chakula cha tani 173,000 katika maeneo 60 kabla ya kipindi cha mvua kuanza. Hii ni tani 1,066 zaidi ya mwaka jana na zitasaidia watu zaidi ya milioni 5. Lakini waziri wa kilimo na usalama wa chakula anasema kwamba lengo lao kuu ni kujitegemea wenyewe. Wakati taifa hilo changa duniani linapoanza mwaka wake wa 9 wa uhuru, wengi wanakubaliana kwamba hatua za dharura zinafaa kuchukuliwa haraka iwezekanavyo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Dada ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman jana Jumanne amefikishwa mbele ya mahakama moja mjini Paris kutokana na tuhuma za kuchapa mjakazi wake kwenye nyumba ya familia. Binti mfalme Hassan bin Salman anatuhumiwa kuamuru mlinzi wake kupiga mfanyakazi wake mwenye asili ya Misri baada ya kupatikana akipiga picha ndani ya nyumba ya kifamilia iliyoko kwenye eneo la kifahari la Avenue Foch mjini Paris mwaka wa 2016. Kulingana na mashtaka, mfanyakazi huyo kwa jina Ashraf Aid aliambia polisi kuwa alipiga picha ndani ya bafu alipokuwa akifanya kazi kusudi akumbuke alikoweka vifaa kabla ya kuanza shughuli. Binti mfalme anasemekana kuamuru kuadhibiwa kwa Aid kwa madai kuwa nia yake ilikuwa kuuza picha ya nyumba hiyo ya kifahari. Aid aliongeza kuambia polisi kuwa mlinzi alimfunga mikono huku akimpiga kwa mangumi na mateke kabla ya kumlazimisha kubusu miguu ya bin Salman. Mawakili wa kimataifa wa haki za binadamu Amal Clooney na mwenzake Calfion Gallagher ndio watakaongoza timu zitakazowakilisha mwanahabari wa Filipino Maria Ressa, ambaye katika siku za karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa rais Rodrigo Duterte. Kwenye taarifa iliyotolewa na ofisi yake ya uwakili iliyoko mjini London, Clooney amemtaja Ressa kama mwanahabari jasiri ambaye anateswa kutokana na kuripoti habari za kukosoa ukiukaji wa haki za binadamu. Ressa, aliyetambuliwa na gazeti la Time mwaka uliopita kama mtu wa mwaka, ni mmoja wa waanzilishi wa ukurasa wa Rappler kwenye mitandao ya kijamii. Katika toleo lililochapishwa kwenye jarida la Columbia Journalist Review mwaka huu, Ressa amemkashifu Duterte kwa kuongoza kampeni dhidi ya vyombo vya habari pamoja na wanahabari akiwa mmoja wao. Ressa jana Jumanne, wakati akizungumza na shirika la habari la AFP, amesema kuwa anakabiliwa na mashtaka 11 yaliyomlazimu kutoa dhamana mara 8 pamoja na kulipa bondi ili aweze kusafiri nje ya nchi.
Unaendelea kusafiri na VOA Swahili, matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Iwapo ndio umeamka au tayari umeondoka nyumbani kwako ama ushafika kazini, basi hii ndio station ya kuendelea kusikiliza. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni kutoka huko Afrika Mashariki, ambako tunaarifiwa kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yanaendelea kujikakamua katika kuimarisha uchumi wao kwa jumla kupitia uchumi wa baharini, ambapo kwa mfano Kenya inatekeleza sera pana kuhusu uchumi huo, ikiangazia kuimarisha uchukuzi wa baharini, rasilimali na vile vile ajira kwa vijana. Miongoni mwa sera hizo ni kuelimisha vijana kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wanaolenga kushiriki katika sekta hiyo ya uchukuzi wa baharini. Mwandishi wetu Amina Chombo anatuarifu zaidi.
Juhudi za Kenya kuimarisha uchumi wake kupitia sekta uchumi wa bahari umepata mwamko baada ya kuzinduliwa kwa taasisi ya mafunzo ya ubaharia, Bandari Maritime Academy. Inakadiriwa kuwa uchumi wa bahari ukitekelezwa kwa 100% una uwezo wa kubuni nafasi 1,052 za ajira katika miaka 10 ijayo, ikichangia dola bilioni 4.8 katika uchumi wa nchi. Bandari Maritime Academy itatoa mafunzo kwa vijana na kuibua mabaharia wa hadhi watakaohudumia sekta ya uchukuzi wa baharini duniani. Awali mabaharia kutoka Afrika Mashariki walitegemea mafunzo Arusha, Tanzania na Misri. Vijana 62 kati ya 119 waliohitimu wamepokea kandarasi kuhudumu katika kampuni ya kimataifa uchukuzi wa meli, huku wenzao 40 wakiwa tayari wanaendelea na ajira zao.
Kulikuwa na changamoto nyingi sana, sababu huku makampuni haya kwa yanatoa ama yanabuni nafasi kwa vijana mabaharia ambao wamefuzu. Bona. Na pia ukienda ukiipeleka stakabadhi zako walikuwa nakwambia tuajiri wa Kenya mara tuna hizo nafasi.
Wasichana wa kike wote tunajua they are very minimal, hatuko wengi, na pia since rais wetu aliweza kutuahidi kuwa tutapata kazi, nikaweza kuwa na ile nia na nikajituma, na nashukuru Mungu nimeweza kupata hii fursa.
Kenya imetia mkataba na kampuni ya uchukuzi wa bahari ya Mediterranean Shipping Company kutoa ajira 3,000 kila mwaka. Mkataba huo unaipa Kenya nafasi ya kufikia bandari 500 kote duniani na pia kuwa na uwezo wa kumiliki meli za mizigo na zile za utalii. Elizabeth Marami, nahodha wa kwanza mwanamke Kenya na afisa wa daraja la 3 melini, kwa sasa ni balozi wa masuala ya jinsia miongoni mwa mabaharia kote ulimwenguni.
Tunaimba unity kila siku, muwe na mmoja ukiwa huko nje. Ukiona mwenzako yopotoka, mwamshe, msaidie.
Ufanisi wa Elizabeth umewafurahisha wazazi ambao na matumaini sekta hii itawanufaisha vijana wengi.
Nilichukua jukumu la kuweza kufundisha mtoto wangu, mtoto wa kakangu. Imechukua gharama, zimekuwa gharama kubwa. Alikuwa amekaa nyumbani bila kazi. Lakini nashukuru sasa kupitia mradi huu wa Blue Economy. Hivi leo amekuwa mmoja katika wale ambao wameweza kupata fursa au nafasi.
Chuo hiki cha Bandari Maritime Academy sasa kinafufua ari na azma ya vijana wengi wanaotaka kufanya kazi za ubaharia, baada ya chuo hiki kutoa fursa kwa wote kujifunza masuala ya ubaharia. Mataifa ya ughaibuni nayo yakiingilia kati kuhakikisha vijana hawa wanapata ajira. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Matangazo ni ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo sasa tunasikiliza habari zaidi za dunia.
Watu mashuhuri kutoka makundi ya kiconservative wamepanga mkutano kwenye ikulu ya Marekani ili kuzungumzia kuhusu ripoti zinazotolewa na mitandao ya kijamii. Hata hivyo, makampuni ya Facebook na Twitter hayatahudhuria, ikisemekana kuwa hayajaalikwa. Ingawa hakuna ripoti za kina zilizotolewa kuhusu kikao hicho kilichopangiwa kufanyika Julai 11, makampuni hayo ya mitandao yamekuwa yakilalamikiwa na makundi hayo katika siku za hivi karibuni. Baadhi ya wa-conservative wanadai kuwa makampuni ya mitandao yanalenga kuzima sauti zao, huku wengine wakidai kuwa makampuni hayo yaliahidi watumizi kutokana na taarifa za uongo au zenye uzushi. Hata hivyo, wanakubaliana kuwa makampuni hayo yana ushawishi mkubwa sana kwenye nyanja za habari na vile vile biashara. Na kampuni ya kutengeneza magari ya Volkswagen inasitisha utengenezaji wa gari aina ya Beetle baada ya gari la mwisho kuundwa kuchomoka kwenye kiwanda hivi leo mjini Puebla huko Mexico. Gari aina ya Beetle lina historia tangu miaka ya 1930 baada ya mhandisi mmoja kutoka Ujerumani Ferdinand Porsche kuliunda kutokana na ushawishi wa kiongozi wa Nazi Adolf Hitler. Gari hilo lilizinduliwa tena baada ya vita vya pili vya dunia ili kulitenga na utawala wa kinazi, na hatimaye likawa maarufu sana katika miaka ya 60. Sifa zake zilitanda hata zaidi mwaka wa 1968 baada ya kuhusishwa kwenye filamu ya Walt Disney ya Love Bug. Hata hivyo, licha ya kampuni ya Volkswagen kujaribu kuzindua gari hilo upya mwaka wa 1988 na 2012, alikupata umaarufu uliohitajika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa Washington. Hivi leo yakiendeshwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Kufuatia kutiwa saini kwa makubaliano kati ya nchi 54 siku ya Jumapili za bara la Afrika, ambayo huenda yakafungua njia ya mkataba wa biashara huria ambao ni mkubwa zaidi duniani, wachumi nchini Nigeria wanasema kwamba wenye viwanda katika taifa hilo la Afrika Magharibi wamekuwa wakitafakari kwa muda mrefu kuhusu jinsi mkataba huo utakavyoathiri mataifa yenye chumi kubwa zaidi katika bara hilo. Mwandishi wetu mjini Lagos, Nigeria, Collins Atohengbe, anayoripoti kamili.
Karibu miezi nne baada ya mkutano wa Kigali kutoa mkataba wa Afrika kuhuria biashara kwa ajili ya kurahisisha soko la biashara la Afrika, Rais Muhammadu Buhari aliweka saini mapatano hiyo, maonyesho ya kwamba Nigeria inakaribisha hatua zilizoandalizwa kutega uchumi wa Afrika. Wastari wa mambo ya uchumi hapo mwanzoni walieleza kwamba sababu ya Nigeria kutoiwekea saini awali ni kama shauri kutoka wenye viwanda na wa uchumi wa nchi wataka kuifahamu kwanza. Bwana Frank Jacobs, mwenyekiti wa shirikisho ya watengenezaji vifaa, alithibitisha maoni hii kuwa
if they had consulted with us, we would tell them that 10%,
kama walizungumza nasi tungewaambia kwamba asilimia 10 iliyowekwa mbali ni kidogo sana, kwa sababu hata chini ya mapatano ya biashara ya ECOWAS tunafaidishwa upande kubwa zaidi asilimia 10 hii. Ndiyo maana tulisema kupunguza kiasi hicho chini itaumiza viwanda vyetu sana. Mstari wa uchumi Bismarck Rawane alisema kwa Nigeria kushindwa mara ya kwanza imesababishwa na kutofahamu sana kama ifavyo mkataba wa Afrika kuhuria biashara. Naona hiyo kuwa ni shida ya kutojua umuhimu wa mkataba huo. Rais na baraza lake waliamua kushauriana ili kutoa nafasi kwa wadau kuchangia wazo. Ni nzuri sana kwa Nigeria kuweka saini. Maana yake ni kwamba kutakuwa mashindano pamoja na kuwaalika wenye viwanda kufungua viwanda hapa.
Attract investments in here.
Kabla Nigeria kuanza kufaidisha mavuno ya mkataba huo wa kuhuria biashara, Bwana Muda Yusuf, rais wa baraza la Lagos kwa biashara na viwanda, alisema
we need to fix our institutions.
Ni muhimu sana kuyawekea vyema miundo yetu, hasa sera za biashara, malipo ya kodi na ushuru, mambo ya fedha na rasmali, pamoja na ushiriki kazi. Inalazimu kuona kwamba viwanda vyetu vitawekwa sana na uwezo wa kushindana.
Our economy on duly.
Sasa ambaye Nigeria imesahihisha mapatano hii, soko la Afrika itakuwa karibu dola bilioni 3 na uhusiano wa kiuchumi utapanda juu kufika asilimia 42 mwakani 2022. Maendeleo ya Afrika itategemea uwezo wa uchumi wa Nigeria, Afrika Kusini, Misri na Kenya. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu Collins Atohengwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerikani.
Na tukitoka Lagos tunakwenda mpaka huko Libya, ambako serikali na taasisi za kimataifa kote duniani zimeshutumu vikali shambulizi la bomu la wiki iliyopita kwenye kituo cha kuwashikilia wahamiaji nchini Libya, ambapo zaidi ya watu au raia 50 waliuawa na wengine 130 kujeruhiwa. Tukio hili la kutisha hata hivyo halitetereshi azima ya wahamiaji ambao bado wanataka kufanya safari hatari kwenda Ulaya. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Hida Modak akiwa huko Tripoli.
Waandamanaji wamekuja nje ya kituo cha uhamiaji kwa takriban wiki nzima wamekuwepo hapo, kwa sababu kituo ambacho walikuwa kishikiliwa kwa sehemu kubwa kimeharibiwa katika shambulizi la bomu pamoja na dazeni ya watu kupoteza maisha. Mabango yaliyopo hapa yanasema tunaweza kusubiri kifo na hakuna ubinadamu. Waandamanaji wanataka kuachiliwa, kuruhusiwa kuondoka kwa usalama nchini Libya. Saa kadhaa baada ya tukio la bomu la wiki iliyopita, mwanamume mmoja alitoa ombi maalum kabla polisi kuvunja mahojiano.
Hatutabaki hapa, tunataka kuvuka bahari ya Mediterranean. Haina maana kwamba sisi tunakwenda kwenye ugaidi, tumekimbia nchi yetu.
Kilomita chache kutoka hapo si umbali mkubwa sana na vita vinavyoendelea nchini Libya. Familia nyingine hazijazuiliwa kwenye kituo cha kuwazuia watu, lakini hata hivyo hazina mahali pa kwenda. Nyingi ya familia hizi zimekimbia vita na mauaji halaiki nchini Sudan. Baada ya kuwasili nchini Libya, walifukuzwa katika makazi ya dharura. Nyumba zao zilizoko mjini Tripoli bado ziko kwenye eneo la vita.
So the house completely is not good.
Nyumba si nzuri hata kidogo. Hakuna milango, hakuna madirisha, si salama kukaa hapo.
Kwenye kituo cha kuwashikilia wahamiaji, wanawake na watoto wanajipa matumaini kwa huenda wakaachiliwa huru. Baadhi yao wamekimbia umaskini uliokithiri nchini Nigeria na wengine ni waathirika wa usafirishaji haramu. Kama hawatawalipa maelfu ya dola watu waliowasafirisha ili kufika Ulaya, wanaamini watalaaniwa, anasema Messi, mmoja wa wahamiaji.
Ama utakufa au utakuwa na kichaa au utakuwa huna maana yoyote, huwezi kufanya chochote, utakuwa mwenda wazimu.
Inakuwa vigumu sana kuvuka na kufika Ulaya, anasema, kwa sababu bandari zimefungwa na ghadhabu dhidi ya wahamiaji zinazidi kuongezeka huko Ulaya Magharibi. Lakini kama ilivyo kwa wahamiaji wengi, Mercy anasema kwa yeye hakuna kurejea nyuma. Khadija Riami, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, tunakwenda moja kwa moja hadi huko Afrika Mashariki, ambako vijana kutoka nchi kama vile Kenya, Tanzania, Uganda na zingine katika eneo hilo la Maziwa Makuu wanaendelea kuathiriwa na tatizo la matumizi ya dawa za kulevya, licha ya kampeni mbalimbali za kukabiliana na hali hiyo kuwepo. Lakini sasa mradi unaofadhiliwa na taasisi ya Bill and Melinda Gates, ambao unatoa huduma kwa vijana hao, umetajwa kama ambao umepiga hatua kubwa katika kukabiliana na hali hiyo. Mwandishi wetu wa Arusha nchini Tanzania, Asiraji Mvungi, amezungumza na afisa mtendaji wa mradi huo, lakini kwanza akataka kupata maoni kutoka kwa vijana walioathiriwa na hali hii.
Nazungumza na mmoja wa vijana katika jiji la Arusha, ambapo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambaye anatuelezea anavyoona yeye ni kitu gani kinawafanya vijana bado wanatumbukia kwenye majanga haya.
Kwa jina naitwa Gift. Mimi kwa mawazo yangu, mimi kama mimi, vijana wengi tunatumbukia kwenye madawa kulevya au ulevi mwingine. Kwa kuwa cha kwanza, vijana wa hapa Arusha mjini au miji mingine mikubwa hatupendi kujishughulisha. Huwa tunapenda kukaa vijiweni na kupiga story, na wakati mwingine story zingine tunazopiga hasa hatulengi kitu cha mbali. Na kikubwa sana sana, sisi vijana ukuta wale marafiki unaokaa nao, wanakuta labda mimi situmii kitu ila yeye anatumia. Sasa pale mazoea yanavyozidi kukaa naye ndivyo vinavyondumbukiza. Na kikubwa kingine, vijana sisi huwa tunapendana kwenye raha. Ila kama mimi nafanya kazi, niko tayari nikitoka kazi ni mlevi, nitakutafuta rafiki yangu tukakae mahali tunywe, au kama ni bangi tuvute vingine, ila sisi kukuletea kazi.
Lakini vipi kwa labda wazazi kule kwenye familia mnakotoka, na wenyewe wanapata muda wa kukaa na ninyi pengine kuelezea baadhi ya mambo ambayo ni hatarishi ama ya mafanikio?
Sasa hivi ni wazazi wa utandawazi, hamna kabisa mzazi kukaa na mimi. Maana yake tuchukulie mfano, mtoto nimezaliwa, mifika miaka 4 amenipeleka baby care. Baada ya baby care na miaka 6 nitapelekwa inani boarding, miaka nitasoma mpaka la 7. Nimemaliza la 7 nitakuja nyumbani, nitapelekwa form 1 miaka 4. Baada ya miaka 4 nitaenda chuo. Mzazi anijui mimi, hajui nini ninachokipenda wala mimi nafikiria kwa nani. Ila wala sasa hivi kifupi, wazazi hawana ile ukaribu na watoto, ila watoto wana ukaribu na watu wengine.
Pia nimezungumza na vijana wa kike ambao nao wanatuelezea ni namna gani wanavyoona, ni tatizo gani kubwa ambalo linapelekea kwa sasa hivi wanashindwa pengine kuiga yale maadili mazuri na kukaa na wazazi wao. Jina lako?
Kwa jina langu naitwa Salome Novat. Mimi kwa upande wangu naona sababu ambazo zinafanya vijana wengi tunapotea na madawa kulevya, mimba za utotoni, naona kwanza ni tamaa na kuiga maisha. vijana wengi sasa hivi wana tamaa. Labda unamwona wanaona msanii kwenye TV, yuko hivi ni star, anavuta labda madawa kulevya, anaona ah kumbe ya kwa akili zake anafikiria kwamba kupitia yani anavuta madawa kulevya ameanzia hapo, kwa kufanya hivyo na yeye anaweza katoka kimaisha.
Kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, nikazungumza na baadhi ya wataalamu wa afya akiwemo mganga mkuu wa jiji la Arusha ambaye naye anazungumzia ukubwa wa tatizo hilo ulivyo katika jiji hili.
Kwa majina naitwa Dr. Simon Chacha, ni mganga mkuu wa halmashauri ya jiji la Arusha. Of course kwa matatizo ya masuala ya madawa ya kulevya kwa vijana kwa jiji la Arusha imekuwa ni likiongezeka. Kwa kweli sasa hivi tunapokea vijana wengi ambao wameathirika na wamekuwa kitumia madawa kwa muda mrefu, na ni kwa sababu tu ya makundi mbalimbali ambayo wamekuwa kujihusisha nayo. Kwa mkakati wetu ambao sasa hivi tuko nao pamoja wa kushirikiana na DAO ni kwanza kuwatambua wale ambao wameathirika na kuwatoa kwenye hilo kundi na kuwapatia matibabu. Vijana ukiangalia wako kwenye makundi tofauti. Kuna ambao wako shuleni na wengine wameshamaliza shule, wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu ile elimu ya kuhusiana na masuala halisi ya uzazi hawaipati.
Kutokana na ukubwa wa tatizo hilo, mfuko wa Bill and Melinda unaosaidia vijana katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki umeanza mchakato wa kuwasaidia vijana kuepukana na majanga hayo, ambapo mwakilishi wake anaelezea zaidi ni namna walivyojipanga kuwasaidia vijana.
Mradi huu uko kwa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania, na pia Senegal, India na Burkina Faso. Lakini kwa Kenya walianza mapema, sisi ndio tumeanza kwa upande wa Dar es Salaam na tukaja Arusha, Tanga na Mwanza. Lakini mradi huu una sehemu kuu mbili, ambao upande wa afya ya uzazi ambao yako na masuala mazima ya uzazi wa mpango na afya ya uzazi kwa ujumla, lakini pia kuna huduma rafiki kwa vijana na umelenga kwenye majiji kama nilivyosema awali kwamba ndani ya majiji utaona kwamba vijana wengi hawana uwezo wa kupata huduma hizi kutokana na masuala mazima ya kiuchumi. Sasa mradi huu umelenga kwamba katika timu za afya za mikoa ambapo tunakaa nao, wanapanga pamoja na sisi, ambapo tunawapa kiasi cha fedha ambao wao baada ya kutuma maombi kwamba wanaweza kutekeleza. Sasa hivi tunaona kwamba mimba za utotoni zina ni tatizo nchini. Tunaona kwamba vifo vitokanavyo na uzazi vinawakumba sana vijana ambao tunaona walioko chini ya miaka 21, 18 kuendelea. Lakini pia tunaona kubalehe na kuvunja ungo. Wanavunja ungo na kubalehe katika umri mdogo sana, ambao tunategemea sawa wazazi, walimu na viongozi wa dini na watu mbalimbali. Sasa hii huduma rafiki kwa vijana itakuwa inatolewa ndani ya vituo vya kutolea huduma. Lakini pili, tutakuwa tukiwafuata katika maeneo yao. Kwa hiyo tunaita outreach. Kwa kutakuwa na mahema yatawekwa pale na huduma zote zitatolewa. Tukizungumzia huduma za uzazi wa mpango, kansa ya mlango wa shingo wa kizazi, tukizungumzia upimaji wa virusi vya ukimwi na ukimwi, pia tutakuwa tukizungumzia masuala ya unyanyasaji au katili wa kijinsia, gender based violence. Kwa hiyo tutakuwa na huduma ambazo tunaziita huduma jumuisha au integrated services. Yeah.
Na huu ndio mwisho wa makala hii ya jukwaa la vijana. Mimi naitwa Asraji Mbungi.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Baadhi ya watumizi wa mtandao wa internet nchini Sudan jana walirejea shughuli zao baada ya mahakama kuamuru makampuni ya mawasiliano kusitisha wiki moja ya kukatizwa kwa mawasiliano ya kimitandao nchini humo. Mahakama moja ya Sudan Kusini imefuta ndoa ya msichana aliye chini ya umri kwenye kesi sio ya kawaida, na ambayo wanaharakati wanasema huenda ikafungua ukurasa mpya kwenye haki za wanawake nchini humo. Dada ya mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman jana amefikishwa mbele ya mahakama moja mjini Paris kutokana na tuhuma za kuchapa mjakazi wake kwenye nyumba ya familia. Mawakili wa kimataifa wa haki za binadamu Amal Clooney na mwenzake Carl Fion Gallagher ndio watakaongoza timu zitakazowakilisha mwanahabari wa Filipino Maria Ressa, ambaye katika siku za karibuni amekuwa akimkosoa rais Rodrigo Duterte.
Na kwa hizo habari kuhusu Rais Rodrigo Duterte, tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote wanaofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Mrithi na nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunakutakia asubuhi njema kutoka hapa Washington.